Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
Henri Laukka ja Janne Aslak-Räsänen. Soittakaa Paranoid.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Soittakaa Paranoid-podcastin pariin. Kuvittelen mielessäsi se metallimusiikin kuuntelijoille tuttu tilanne, jossa laitat levyn soittimeen, painat play-nappia ja kuuntelet, kun levylle nauhoitetut soittimet, instrumentit alkavat kutomaan äänimattoa, joka on täynnä mystiikkaa, maalailua, tunnetta ja samaan aikaan myöskin tunteettomuutta. Rahiseva tai joissain tapauksissa brutaalin luonnottomaltakin kuulostava ääni laulaa tai monien mielestä jopa huutaa ilmoille julistusta väkivallasta, kuolemasta ja kadotuksesta. Black metallia parhaimmillaan. Tämä ääni kertoo, että turha paeta, sillä täältä tulee saatana ja rankaisee. Tai tulkinnasta riippuen jopa pelastaa taivaan valheelliselta utopialta. Tunteiden luomat kylmät väreet kulkee pitkin selkäpiitä, mutta kuunneltava on, sillä jokin tuossa kaikessa ruokkii mieltä, jokin tässä sanomassa herättää tunteita. Pääkalloja, pentagrammeja, kuolemaa ja kadotusta, noitia, tarinoiden hirviöitä, pimeää ja synkkää elämää. Tosissaan ja paatoksella tehtyä tulkintaa ihmisluonnon pimeästä puolesta. Voimista, joita me ei ehkä täysin ymmärretä, mutta joihin halutaan uteliaisuuksissamme kosketus jonkunnäköinen edes. Uteliaisuuksissa tai peloissaan. Me kaikki ollaan joskus pelätty kyllä pimeää, mutta tunteneet samalla halua luoda sinne valoa, kurkistaa verhon taakse ja nähdä, että mitä siellä piileksii. Okkultismia, satanismia ja muita jopa uskonnollisia teemoja on esiintynyt musiikissa kautta aikojen. Sen nyt tiedetään historiasta. Oli sitten kyse meidän esi-isien uskontoihin pohjaavista poppamiehistä, shamaaneista, noita rumpuineen ja henkimaailmaan viettelevine tahi karkottavine tansseineen. Tai sitten Louisianan soilta kumpuavista blues-tarinoista, jossa rämeillä asuu voodoo-pappeja sekä papittaria ja tieristeykseen manattu paholainen kauppaa menestystä soittajan sielun hinnalla. Tai sitten esimerkiksi nykypäivän black ja death metallia, joka kapinoi uskontoja vastaan soittajiensa, joissain tapauksissa jopa marssiessa jerrykannut käsissä ja tulitikkujen raapien kapinoimiensa uskontokuntien, temppelien ja kirkkojen seinustoille pahat mielessään. Kiistämättä vääränlaista kapinaa, mutta kapina, joka kumpuu sieltä omista uskomuksista, tarinoista ja kansanperinteenä tähän päivään siirretystä okkultismista. Mä lähdin kirjoittamaan tätä monologiaa ehkä hieman jopa vinksahtaneesta suunnasta, sillä okkultismihan on määritelmältään salaoppia tai salatiedettä, joka tarkoittaa taikuuden tai salaisten oppien avulla tavoiteltavaa tietoa tai tähän tietoon perustuvaa uskonnollista tai mystistä oppisuuntaa. Tässä määritelmässä aiemmin mainitsemieni metallisuuntausten kapinahenki ja niissä esiintyvät satanistiset viittaukset menee toki omalla tavallaan täysin ohi ja ihan tarkoituksella. Näin kirjoitin, mutta tietynlainen uskonnollinen oppisuunta se on sekin. Mistä se meidän mielenkiinto sinne okkultismiin, esoterisuuteen sitten kumpuaa ja miten se ilmenee musiikissa tai meidän päivittäisessä elämässä? Miksi ihmisiä kiehtoo ajatus tuntemattomasta ja salatusta, pimeän keskellä vaanimasta voimasta tai pedosta, joka parhaimmillaan jättää raadellessaan syvät arvet ja pahimmillaan syöksee sielumme kadotukseen? Peto, jota välttelemme viimeiseen hengenvetoon, mutta jonka houkutukselta emme voi välttyä. Vetääkö mystisyydessä ja okkultismissa yleensä puoleensa se suuri tuntematon, jota lähdemme suuressa viisaudessamme tutkimaan, vai olemmeko me vain idiootteja, jotka eivät ymmärrä omaa parastaan? Voin heti startiksi kertoa kuuluvani tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Minä olen siis Henri Laukka, tervetuloa vielä kerran Soittakaa Paranoid-podcastin pariin. Mukana tietysti myös Janne Aslakki, morjesta.
Morjesta, täällä ollaan.
Vierana tänään musiikin okkultismista keskustelemassa muun muassa The Aeonissa sekä nykyisin Hex Vessel-orkesterissa meritoitunut muusikko Jesse Heikkinen, morjesta.
Veljelliset tervehdykset.
Sekä myöskin Babylon Horsissa, Manamanassa, Murheenlaaksossa sekä Arctau Eosissa meritoitunut muusikko sekä Oulun yliopiston tutkija Antti Litmanen. Tervetuloa.
Kiitoksia vaan.
Aloitetaan heti tästä meikäläisen alkupätkästä, jossa rinnastin hyvin vahvasti okkultismin ja satanismin toisiinsa. Niin miten se, Antti, on, jos lähdetään sitä okkultismi-sanaa purkamaan, niin Voidaanko tässä puhua samasta asiasta?
No lähdetään sitä okkultismin alkulähteiltä, eli se ei alun perin ole ollut läheskään niin kolkolta kalskahtava sana kuin mitä se nyt ehkä nykyään tuntuu kansan syvien rivien mielestä. Et okkultus on latinaa ja se on tarkoittanut piilotettua ja salattua ja sana on käytetty jo ennen kristinuskon aikaa kuvaamaan tällaisia ei suoraan havainnoitavia ominaisuuksia, mitä on aineilla ja ilmiöillä. Ja mutkat suoraksi, kun vedetään, päästään loppujen lopuksi tämmöiseen nykyaikaiseen okkultismin määritelmään, mikä on syntynyt vasta tuossa vähän ennen, tai 1800-luvun puolen välin tienoilla. Sen popularisoi okkultismin niin kuin tämmöisenä substantiivina sitten Eliphas Levi ja sitten englanninkielisessä maailmassa popularisoi Madame Blavatsky. Ja sitten tämä moderni okkultismi tietenkin kattaa monia tästä alkuperäisestä ajatuksesta irralla olevia ajatuksia, mutta usein siinä on kuitenkin ollut kyse siitä, että tutkitaan jotakin sellaista, mitä ei olla suorinaisesti havainnoin välttämättä pystytty tieteen keinoa ainakaan dokumentoimaan.
Eli mä tuossa myöskin alkupätkässä rinnastin tämän tavallaan hyvin pelättäväksi ja pimeäksi asiaksi, ehkä jopa tabuksi tämän okkultismin tai esoterisuuden ylipäätään, niin asia ei kuitenkaan ole näin, vaan sillä on pyritty aluksi selittämään semmoisia asioita, mitä ei vaan pystytä selittämään. Käsitinkö oikein?
Niin, tai mikä on ollut meidän havaintokyvyn ulkopuolella. Ollaan, pystytään me sähkö- ja painovoima, pystytään niin kuin kyllä havainnoimaan, mutta jossakin maailmanajassa sille ei ole vielä löytynyt semmoista selitystä, mikä olisi tavallaan filosofisesti ja tieteellisesti kestävä.
Jesse Heikkinen, jos otetaan sinut tässä seuraavaksi ääneen, niin sä aikoinaan Oulun ylioppilasteatterin Suuri peto -näytelmässä tämän sittemmin, eikö ollut näin, että The Aeon -orkesteri siellä syntyi. Ja sieltä, onko näin, että sä saat siellä ensimmäisen kosketuksen tähän okkultistisuuteen tai ylipäätään kun Aleister Crowleyn elämää ja hänen teoksiinsa perustuva näytelmä oli, niin lähtikö se sieltä sulla tämä kiinnostus ja harrastuneisuus liikenteeseen?
Ei se missään nimessä sieltä lähtenyt, että kyllä se on varmaan jossain määrin ainakin liikkunut ihan meidän suvun mukana jo useamman sukupolven. Se oli ehkä semmoinen suurin liikkeelle paneva voima, joka sitten taas hätkähdytti, että ai niin, tämäkin asia on täällä jauhanut koko ajan elämässäni taustalla ja sitten lähdin sitä selvittämään.
Mikä okkultismissa teitä, hyvät herrat, henkilökohtaisesti kiehtoo? Minkä takia, Jesse, sä esimerkiksi lähdit näitä asioita selvittämään?
Kyllähän siinä perimmältään on kysymys uuden oppimisesta ja tiedon saamisesta. Eli siis okkultismihan suurimmaksi osaksi on sitä, että koitetaan valaista niitä tiedostamattomia, oli ne sitten ihmisen sisäisiä tai ulkoisia asioita. Mutta että koitetaan saada jonkunnäköistä valoa ja ehkä jopa selityksiä asioille, joille ei aiemmin sitten selityksiä ollutkaan. Ja sä nyt aika paljon puhuit, että okkultismi on jotenkin uskonnollista, mutta haluaisin muistuttaa, että se ei välttämättä ole sitä. Että esimerkiksi niin kuin satanismi on luonteeltaan hyvinkin ateistista. Siinähän ajatellaan, että ne voimat on ihmisen sisällä, ne on vaan piilotettuja ja niitä sitten etsitään ja tutkitaan. Eli välttämättä ei tarvitse uskoa mihinkään yliluonnollisiin tai suurempiin entiteetteihin. Toki moneen koulukuntaan ne kuuluu.
Eikö tämä termi, siis satanismi, ja saatanan palvonta. Tehdäänkö tässä nyt semmoinen pieni linjaveto, kun tästä Antin kanssa ennen nauhoituksia juteltiin, ennen kuin sä olit paikalla, niin onko ne sama asia? Pystyykö niitä vertaamaan toisiinsa? Saatanan palvonnassa siis palvotaan saatanaa, mutta satanismi on sitten sitä, että se kaikki voima on ihmisen itsensä sisällä, niinkö?
No sellainen narratiivihan oli olemassa, varsinkin kun tämä suuri moraalipaniikki asiasta oli, että on nämä niin kuin satanismi ja saatanan palvonta jotenkin erillään, mutta nyt kun on tavallaan jo niin monenlaista satanismia ja saatanan palvontaa, niin mä näkisin, että se rajapinta on pikkasen liukuvampi. Että jos me ajatellaan toisella suunnalla, että on tämmöinen niin kuin jonkinlainen teistinen satanismi ja sitten tällainen, puhutaan ateistis-filosofinen, moralistinen tai antimoralistinen satanismi, niin niin mä luulen, että sitä alkaa olla jo niin paljon semmoisia variaatioita välissä, että on toisaalta sellaista satanismia, mikä määritelmällisesti on tavallaan saatanan jonkin tällaisen ulkoisen voiman palvontaa, mutta sitten toista siihen saattaa liittyä hyvin monimutkainen teologia tai oppikehys. Et mun mielestä se, niin kuin se jako on aikansa elänyt, mutta ehkä me ollaan semmoisessa siirtymävaiheessa, että me odotellaan vielä, että mikä on semmoinen seuraava järkevä terminologinen linjanveto.
Niin, ja me ollaan ehkä vähän unohduttu vellomaan tuonne satanismiin, koska aika harvoin me pidetään mielessä, että esimerkiksi iltapäivälehdistähän löytyy horoskooppiosioita, jotka on ihan täyttä okkultismia. Ja jooga, jota moni harrastaa, niin sehän on intialaista mystiikkaa. Okkultismia siis sekin. Niin. Ja sitten tämä
suosiossa oleva itämainen kokkailu.
Sekin on.
Tää on sellainen Simpsoneissa jossakin, missä lueteltiin tämmöisen paholaisen työkaluihin. Itämainen keitti. Mä oon aina miettinyt tuossa tuon niinku ateistisen satanismin semmoista niinku teistisyyttä, että mitä totta sillain mieltä siitä, että kun esimerkiksi niinku tämmöinen, jos mennään vähän niinku musiikin puolelle, tämmöinen perinteinen tavallaan satanismi ja black metal, mikä varmaan niin molemmat tuli sellaisella skeneelle ehkä yhtä aikaa suurin piirtein tai semmoiseen niin yleiseen tietoisuuteen. Että se on kuitenkin tavallaan, että monesti niin blackiskin ja tämmöinen perinteinen satanisti tavallaan hyökkää niitä uskonnon piirtämiä kuvia vastaan. Että siinä tavallaan niin tapellaan samalla korttipakalla, mutta niin eri puolelta kortteja. Että tavallaan, että siinä niin kuin, että ilman tätä ensimmäistä ei olisi tätä jälkimmäistä.
No, jos me ajatellaan, että tympääntyneiden työttömien keskuudessa syntyy Englannissa vaikka punk, niin mitä sä Norjassa sitten kapinoit hyvinvointivaltion kersaa?
Niin.
Eihän me voida redusoida kaikkia black metallia tai satanismia tai muuta niin kuin ihan tällaiseen pelkkään sosiokulttuuriseen kontekstiin, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että sillä on aika monessa keisissä ollut iso vaikutus.
Hmm. Ja nimenomaan tämä black metal ja sitä kautta satanismi, niin tavallaan henkilöityy tuohon norjalaiseen kirkonpolttometalliin, niin kuin kutsutaan. Varg Vikernes pisti parit temppelit tuolla Norjassa liekkeihin ja teki myöskin muita raakalaismaisia tekoja. Niin nämä tavallaan, muun muassa Vargin historia, niin se tavallaan alleviivaa musiikillisessa satanismissa nimenomaan sitä pahuutta, vaikka satanismissa ei siitä missään nimessä ole kyse.
No, Vikernesin kohdalla on tietysti sellainenkin merkille pantava piirre, että hänen musiikissahan ei ole sellaista minkäänlaista tavallaan viitettä siihen, millainen hän on persoonana, että hänen mielipiteensä on hyvin erillään tästä tällaista varsin abstraktista ja minimaalista musiikista, jonka sanotuksessakaan ei ole tämmöisiä suoria kehotuksia toimintaan.
Niin, mä itse olen enemmänkin tutkiskellut tämmöisiä rokin isoja jättiläisiä ja sitä semmoista aikaisempaa okkultismin vaikutusta musiikkiin kuin mikä sitten tämä black metallin tarina on. Mutta black metallin sisälläkin esimerkiksi on niin monia okkulttisia koulukuntia, on myös niitä black metal -bändejä, jotka ei saarnaa minkäännäköistä okkulttista viestiä. Mutta Niin, kyllähän se on siis vastaliikkeeksi syntynyt. Ihan niin kuin Antti sanoi. Mm.
Mut tuo on hyvä pointti, että kun mainitsit nuo rockin dinosaurukset, niin kun media nyt on tähän black metalliin varsinkin tietyssä vaiheessa rajustikin kiinnittynyt, niin tavallaan meiltä unohtuu siinä sitten sellainen rockin ja klassisen musiikin myös okkultistinen perinne, että black metal voi olla erityinen ilmiö, mutta täysin tyhjiössä se ei ole syntynyt, että me voidaan ajatella, jokainen meistä on kuullut radiossa tietäen tai tietämättä vaikka Erik Satiita tai Gustav Mahleria ja tietenkin Sibeliusta, niin, tai sitten jos kokeellinen musiikki kiinnostaa, niin Stockhausenilta ei ole voinut välttyä, että et näillä kaikilla on ollut joitakin teemoja, oli sitten ruusuristiläisyys tai, siis, tai sitten teosofinen perinne. Ja sitten kun me päästään sinne 60-luvulle, niin sitten toki meillä on paljon ja paljon yllättäviäkin nimiä näiden kaikkien tietämien lisäksi, joilla on kosketuspintaa okkultismiin laajasti käsitettynä.
Niin, ja onhan kautta aikojen muusikkoihin liitetty tietynlaisia shamanistisia tai maagisia piirteitä, jos miettii vaikka Paganinit, Beethovenit, no Robert Johnson, josta puhuitte ensimmäisessä jaksossa.
Joo, ja sitten tämä shamanismi kliseehän liitetään aina Jim Morrisoniin.
Kyllä.
Jim Morrisonista ei voi puhua ilman, että joku sanoo kohta, että Morrison oli shamani. Mm. Siitä saattaa joku jossain tuolla Siperiassa olla eri mieltä, mutta on se ihan käyttökelpoinen tämmöinen ilmaus kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Hei, mainitsit tuon klassisen musiikin, mistä mulla tuossa Antti aiemmin jo asiasta ennen nauhoituksia mulle puheli jonkun verran, niin tämä tuli mulla ihan täytenä yllärinä. Mä en ole koskaan ajatellutkaan, että nämä klassisen musiikin suurnimet, Sibeliukset, sun muut, niin on nimenomaan jollakin tavalla okkultismin kanssa olleet tekemisissä, niin miten tämä, kerrotko Antti vaikka lyhyesti, että miten tämä niinku ilmenee sitten heidän työssä?
No tietenkin instrumentaalimusiikista on aina vaikea sanoa, että mitä sillä halutaan sanoa, ellei se puhuttele sinua suoraan tunteisiin, niin kuin musiikista paras tietenkin tekee, mutta kyllä me voidaan heidän niin kuin päiväkirjan merkinnöistään ja kappaleiden nimistä ja biograafisista yksityiskohdista niin kuin päätellä heidän omistautumisestaan tietyille asioille. Et se on useimpien näiden mainitsemien nimien kohdalla ihan kiistatonta. Ja tavallaan tästä me nyt päästään sitten taas siihen, että miksi kenenkään pitäisi olla kiinnostunut okkultismista, niin on tietysti se, että se on tavallaan levinnempää, laajempaa ja jossain mielessä ehkä arkipäiväisempää kuin sitten useimmat olettaa. Ja tavallaan jos me ei okkultismia millään tavalla noteerata, niin meillä menee sellainen tietty kaista ihan meidän nykyaikaista länsimaista kulttuuria ihan kokonaan ohi. Yksi vaikutussuhde. Ja tietenkin tästä nyt sitten jotkut pitää tätä tämmöisenä poliittisena valintana, jos halutaan romantisoida okkultismia ja silloin ajatellaan, että me tiedetään nyt enemmän kuin muut, mutta kyllä se mun mielestä joka tapauksessa niin tai näin katsottuna, niin ihan aatehistorialliselta kannalta on relevantti kulma ottaa huomioon. Meillähän on paljon jotain tämmöisiä biografioita vaikka Jungista tai muusta, mikä kokonaan pyrkii tämmöisen puolen niin kuin unohtamaan tai jopa peittämään, että ne on koettu jotenkin hävettäviksi jossakin vaiheessa maailman aikaa. En tiedä miksi. Ehkä siinä on sellainen, että tieteellisessä aikakaudessa niin pidetään irrationaalisia semmoisia asioita, mitä ehkä voitais käsitellä niin kuin sellaisten kysymyksen kuin joku tämmöisen kokemuksen ja mielikuvituksen kautta.
Frankly, my dear, I don't give a paranoid. Miten täällä omassa musiikissa, Jesse, vaikka Hex Vesseli, sä oot vastikään orkesteriin liittynyt, sitä ennen oli tää The Aeon, mikä pohjasi nimenomaan tää Aleister Crowleyn, hänen teoksistaan tehty suurin piirtein näytelmää, niin millä tavalla se okkultistisuus tai esoterisuus teidän omassa musiikissa ja sitä kautta myöskin elämässä nykyään sitten ilmenee?
No The Eonin ensimmäinen levyhän oli sävelletty suoraan Aleister Crowleyin teksteihin. Mä en enää siinä bändissä ole aktiivinen jäsen, mutta seuraava levy tulee olemaan jotain muuta. Uskaltanen sen tässä julkisesti paljastaa.
Britney Spears-kovereita.
saa nähdä. Kyllä sieltäkin varmaan Gnosista löytyy. Hex Vesselin puolesta mä en uskalla sanoa yhtään mitään, sillä ne ei ole mun kirjoittamia biisejä. Ja mä en koe, että mä olisin oikea puhemies edustamaan niitä kappaleita. Mutta soloprojektini Iterum Nata, jonka kolmannen levyn justiinsa sain valmiiksi, niin sehän on ihan täysin okkultistissävytteistä musiikkia ihan alusta asti. Sävellyksissä saattaa vilahdella tiettyjä tahtilajeja, jotka sitten merkitsee jotain, ja kappaleiden sanatukset on tietenkin täynnä. En mä välillä ymmärrä itsekään, mitä mä laulan.
Vaikka itse olet kirjoittanut, mutta silti et ymmärrä.
Ne on piilotettu, eli okkultistista sanomaa sitten.
Ja sanan varsinaisessa merkityksessä. Miten Antilla Babylon Horse ja mä nyt unohin Arctau Eos, näinhän se oli, ja sitten manamanat ja murheenlaaksot myöskin siellä taustalla, jossa kaikissa on jonkunnäköistä okkultismia ollut mukana, kun biisejä työstetty, niin onko se jotenkin, oliko sä jo okkultismista kiinnostunut, kun lähdit näihin orkestereihin soittamaan, vai onko ne muovannut sitä sun kiinnostusta, vaan kun nykyään kuitenkin väitöskirja-aineista teet?
No, kyllä se, niin kuin Jesselläkin, niin kyllä se on tullut ennen musiikkia, että on hyvin vaikea erotella sitten, että minkä verran tutustuminen maailman musiikkikulttuuri on sitten muovannut sitä johonkin suuntaan, että on se voinut jossakin vaiheessa sitä ehkä jollakin tavalla vahvistaa, mutta kyllä mielenkiinto on ollut. Ehkä sitä on ajautunut soittamaan sellaisten ihmisten ja kanssa, joilla on jotain mielenkiintoa tällaisiin asioihin. Sitten tietysti on eri se, että onko musiikki niin kuin kertovaa, jossa kerrotaan historiallista tapahtumista tai pyöritellään tämmöisiä ajatuksia, vai onko sillä sitten jonkinlainen tämmöinen maaginen tarkoitusperä, että sellaista varsinaista, mun nähdäkseni sellaista varsinaista rituaalimusiikkia, sitä on loppujen lopuksi aika vähän, jolla on, niin kuin, on tämmöinen latentti.
Meidän varmaan kannattaa nyt vähän selkeyttää magia-termiä tässä yhteydessä, koska se on kuitenkin aika olennainen osa okkulttista musiikkia. Magiallahan ei siis missään nimessä tarkoiteta tämmöisiä lavatemppuja, vaan se on, sillä pyritään muuttamaan luonnon voimien avulla joko luontoa tai tietoisuutta saamaan aikaan muutosta. Ja musiikin näkökulmastahan se sitten tarkoittaa sitä, että ääniaaltoja muovaamalla pyritään aiheuttamaan muutos. Oli se sitten joku tietynlainen tunnetila, minkä sä siitä musiikista saat, tai sitten joku ihan täysin erillinen tajunnan taso, mitä se saattaa olla.
Joo, mä lähtisin oikeastaan sellaisesta ajatuksesta, että pyhän kokemus on sellainen, mitä musiikki voi aika tehokkaasti herätellä. Ja kokemus siitä, että ollaan jollain rajoilla. Ja tällaisessa niin kuin populaarissa kontekstissa me ei oikeastaan tarvitse edes tehdä eroa siihen, että tapahtuuko jotakin, mikä on paremmin tulkittavissa teologisen viitekehyksen kautta, vai onko se ihan neurotieteen asia. Koska se on ainakin dokumentoitu, että ihminen kokevansa jotakin, jos nyt tämmöistä kömpelöhköä termiä käytetään, niin kyllähän musiikki, mä tykkään musiikissa siitä, että siinä on sen verran sellaista abstraktiota, että sitä ei välttämättä tarvitse sitoa sellaisiin konkreettisiin symboleihin, mitkä saattaa olla aika sidonnaisia, vaan kyllä se puhuttelee suoraan pinnalle ja ytimeen ikään kuin.
Mutta kyllähän musiikki tosi usein on kuitenkin kontekstisidonnaista.
On, mutta mua kiinnostaa niin kuin sellainen tavallaan se, että se, jos me ajatellaan semmoista maailman muinaisinta musiikkia, niin sen pitäisi toimia tavallaan ilman meidän ennakko-odotuksia. Ei me koskaan päästä kokonaan konteksteista eroon, siinä on ihan oikeassa. Ja tietenkin muuttuvat kontekstit voi aina värittää musiikin erilaiseksi. Mutta ainakin se on sellainen jälleen kliseenomaisesti universaali kieli.
Niin, mä tuossa tämän asian tiimoilta aloin junassa miettiä, että minkälaisia maagikkoja esimerkiksi Lastinen ja Cheek sitten ovat. Ei mennä siihen nyt, koska ajaudutaan sivuraiteille.
Mutta tavallaan nekin operoi sillä, jo ihan, jos puhutaan tämmöistä niin kuin sävelkorkeuden vaihteluista, mikä aiheuttaa ihmisessä erilaisia tunnereaktioita ja tunteiden vaihteluita, niin samalla hän tavallaan operoi.
Kyllä,
siitä,
kyllä.
Siitä niin kuin audioestetiikasta voi tietysti olla montaa mieltä, että
niin, ja kuinka
miellyttävää se on.
Kyllähän monille varmaan se saa se perseen heilumaan ja sillähän on taas suora vaikutus sukupuoliviettiin.
Se on sitä shamanismia sekin. Viettelyä.
Mitä liessiperialaiset tuohon sanoisivat.
Kyllä hekin lisääntyy.
Aivan totta.
Elastiselle keikkaa sinne sitten.
Jos mennään siihen tavallaan pääaiheeseen, kuitenkin musiikkipodcastista puhutaan, niin, ja nimenomaan rock- ja metallimusiikkipodcastista, mitä Soittakaa Paranoid on, niin minkälaisia okkultistisia teemoja, kysytäänpä nyt aluksi Antilta se, että milloin rockmusiikkiin on ylipäätään tämmöiset okkultismin viittaukset ja vaikutukset, niin milloin ne olisi suurin piirtein ensimmäistä kertaa ollut havaittavissa. Puhuttiin isoista rock-dinosauruksista, joilla on Sympathy for the Devilia löytyy ja niin edespäin. Milloin ne olisi ensimmäistä kertaa ollut havaittavissa?
No, tämä nyt mikään originelli ajatus on, mutta siis kyllä mä paikantaisin se sinne 60-luvulle, että jos me nyt ei mennä sinne proto-bluesin puolelle ja muulle, mutta se, että miten se on valtavirtaistunut, niin 60-luku, 70-luvun alku, että sanotaan silloinhan räjähdyksen omaisesti niin kuin tapahtui tämmöinen okkultistinen herääminen musiikissa, ja siihen on useita syitä, joista yksi on tietysti se, että lopulta rupesi tulemaan näitä itämaisia guruja, guruhahmoja länteen. He olivat niin kuin saavutettavissa, ja samalla sitten tietysti tuskin on kiistäminen, että niin kuin psykedeelliset huumeet on vaikuttanut. Ihmiset on kokeneet semmoisia näkymättömiä kausaalisia ketjuja ja muita, joille on etsinyt selitystä. Ja kun on ruvettu etsimään, että mistä niitä voisi löytyä, niin niitä on tietenkin sitten ruvettu kaivamaan näitä vanhoja oppeja esille. Ja kastaneedat tuli samoihin aikoihin ja ruvettiin popularisoimaan tämmöistä ehkä shamanismia jollain tavalla myös. Eli monen asian summa, mutta siinä on ollut varmaan sellainen niin kuin luova törmäyspiste useammallekin ilmiölle.
Minkälaisia tämmöisiä bändiesimerkkejä, tai no Jim Morrisonista puhuttiin jo, siellä on ollut tämä Lizardmani, aika vahvastikin
Lizard King,
niin Lizard King ollut vahvastikin välillä valtaa pitämässä herra elämässä, niin mitä muita? Mä mainitsin jo Sympathy for the Devil, sen mainitsin jo. Mitä muita esimerkkejä voisi olla tuommoissa isoissa rock-dinosauruksissa, Jesse Heikkinen, mitä sä tuossa junamatkallakin jo mietiskelit?
No mun oli pakko rajata tätä aihealuetta hieman, koska tämä on ihan hirvittävän laaja. Ja aika paljon siellä koko ajan toistuu Aleister Crowleyn nimi näissä dinosauruksissa, Beatlesissa, rollarit sivuaa Crowleyta.
Zeppelin.
Zeppelin ja Bowie ennen muuta.
Bowillahan oli sellainen kaksijakoinen suhde, että hän on sekä kieltänyt että myöntänyt Crowleyn vaikutteensa, mutta on hän aiheeseen tutustunut, ja tietenkin tuossa Quicksandissa lauletaankin Crowley ja mainitaan nimeltä.
Ja Crowleyhan on itse sanonut, että hänellä oli lähes obsessio 70-luvulla Golden Dawniin, eli tällaiseen englantilaiseen salaseuraan, ja Aleister Crowleyin sekä sitten kappalaan, joka on juutalaista mystiikkaa.
Joo, Station to Station, missä hän on mainittukin, että from malkuttu keeter vai menikö se toisinpäin, minne oltiin matkalla. Toivottavasti sinne huippua kohti eikä takaisin materian pauloihin.
Mutta toi 60-lukuhan oli sinänsä tosi hedelmällistä aikaa tällaisille okkulttisille ajatuksille, varsinkin tolle Crowleyn telemafilosofialle. Hipit aika äkkiä otti siitä vaikutteita, koska siellä oli niin paljon yhtymäkohtia. Siis Crowley puhuu uudesta aikakaudesta, joka meni hyvin yksin tämä Age of Aquarius-ajatuksen kanssa. Sitten hän oli hyvin myötämielinen huumeisiin sekä vapaaseen seksiin. Niin mikäs siinä sitten hipeillään?
Niin, kyllähän Crowley on taas tällainen klisee, mitä aina kuullaan, mutta aika prototyyppinen rock-hahmo ollut. Mikä tietysti täytyy muistaa, että Crowley pystyi myös olemaan hyvin tämmöinen häkellyttävän, miten sanoisi. Kyllähän hänen disipliiniin löytyi myös ihan uskomattomia määriä, että jos niin kuin hedonismiakin niin vastapainoksi.
Ja se hedonismi on varmaan tuossa semmoinen, niin jos ajatellaan 60-luvun länsimaista yhteiskuntaa, eli valkoiset keskiluokkalaiset skidit yhtäkkiä jotenkin semmoisen niin kuin sodan jälkeisten, ja itse asiassa niin kuin Vietnamin sota oli siinä niin kuin oven takana, mutta sellainen yhtäkkiä niin kuin herää siihen, että perhana viekö nyt jotakin muuta. Eli sitten tavallaan ilmiö, mikä on sitten 10 vuotta myöhemmin, oli sitten tavallaan materialisoitu ehkä niin kuin punkkina sen jälkeen sitten taas jonakin muuna. Tämä oli kuitenkin sellainen lyhyt aika, että jos Satanic Bible tuli mitä, 66?
Olisiko ollut, joo.
Sgt. Pepper, jonka kannesta löytyy, sitten Aleister Crowley, 67. Mennään 5 vuotta eteenpäin, ollaan täysin jo tämmöisessä niin kuin, tavallaan niin kuin, ihan niin kuin nenät valkoisena hedonismissa takaisin. Että semmoinen niin kuin herätys, joka kesti ehkä muutama, tai semmoinen tavallaan buumi melkein.
Siinä on ollut sitten monta kertaa katalyyttiä LSD:tä alkaa.
Että. Niin, se varmasti auttoi, että LSD oli laillista siihen.
Joo, ja sitten kuinka nopeasti ihmiset sitten kuitenkin länsimaiset skidit kyllästyisi, että ennen mennään onnekin vuoteen 72, niin ei ketään ennäkin. Vähän niin kuin odotellaan jo diskoa. Teikö tässä nyt voi vaan niin heiluttaa persettä ja vettää kokaiinia ja unohdetaan tuo niin tähtihölynpöly tuo.
No siinä on niin kuin ehkä huomattavissa semmoinen trendi, että tajunnan laajennus on muodostunut liian laajentavaksi, niin sitten on keskitytty tämmöiseen suoraviivaisempaan vauhittavaan toimintaan.
Onko esimerkiksi Ozzy Osbournella sitten ollut näin niin kuin metallipuolella jonkunnäköisiä kulttistisia yhteyksiä? Kuitenkin Mr. Crowley löytyy herran biisin niin valikoimasta. Niin,
Rhymes with Holy. Niin. Ozzy laulaa väärin siinä, vaikka on engelsmanni. Mutta Black Sabbathhan on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sillähän on ollut valtava vaikutus tavallaan tämmöiseen okkulttiseen rockiin. Mutta sitten jos me tarkemmin katsotaan, niin Black Sabbathhan on kuitenkin ollut enemmän niin kuin tällaista osastoa, missä varoitellaan okkultismin vaaroista. Ja aika pitkään Black Sabbath on myös niin kuin sillä lailla korostanut, varsinkin basisti G.C. Butler, että hän on kuitenkin katolinen. Että niin kuin tavallaan tämä siinä Sabbathin hommassa on paljon ollut tämmöistä Hammer Horror -kauhuelokuvaa, imagoa. Mutta onhan se voimakasta kuvastoa ja Sabbath on ollut niin vahvaa tavaraa, että on se varmasti noin pimeälle puolelle monta nuorta vienyt ihan musiikkinsa voimalla.
Entä sitten tämä samoihin aikoihin taisi olla tämä Black Widow-bändi, jolla oli biisi nimeltään Come to the Sabbath, joka oli ehkä semmoinen pikkumuotoinen hitti joskus siinä 60-70-luvun taitteessa.
No sehän on siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen teos, että se nimenomaan edustaa tämmöistä okkultismia ja sitä saatanaa, no Astarotissa, siitä Astarot mainitaan myös siinä, niin tällä positiivisessa valossa, että tanssimme niittyjen ylitse ja salaiset salvat hoitavat haavamme. Ja.
Sitä ei kannata unohtaa jenkkibändiä nimeltä Coven. jonka ensimmäisen levyn ensimmäinen biisi oli nimeltään Black Sabbath ja jonka basisti oli Oz Osborne. Saattaa olla, että heiltä on otettu jonkun verran vaikutteita.
No, mutta eikö ne vaikutteet ole mennyt vähän väärin, jos tehdään okkultistinen bändi bändistä, joka ei ole millään tavalla okkultistinen? Ei.
Itse asiassa alkuaikoina Geezer Butler ja Iommi tutkiskeli aika paljonkin satanismia, mutta ei ne koskaan liittynyt esimerkiksi Church of Sataniin. Mutta lukivat aiheesta ja Butlerhan oli siis todella, todella kiinnostunut pitkä aikaa.
Mutta sitä huolimatta, että oli katolinen.
Kyllä.
Mutta tämähän ei itse asiassa sulje millään tavalla toisiaan pois, että maailma on ollut täynnä katolisia okkultista ja meidän tarvittu mennä kuin sinne vuosisadanvaihteen Ranskan dekadenssin kierteisiin, niin puolet okkultisteista oli katolisia. Mm. Eivätkä he nähneet ristiriitaa tässä.
Ja Osista vielä sen verran, että hän joskus huippuvuosinaan tajus, että ei helvetti, jotkut ihmiset oikeasti harjoittaa okkultismia. Ja sitten hän tokasi jossain kirjassa, että ainoat pahat henget, joista hän on kiinnostunut, ovat viski, vodka ja gini.
Mäkin olen aina nähnyt Osin sillä jotenkin semmoisena niinku, kaiken tämmöisen niinku arkisimpana mahdollisena hauskanpitäjä sekopäänä.
Niin.
Joka on ollut sitten tämmöisen tavallaan niin kuin entiteetin nimeltään Black Sabbath, niin sitten keulakuvana, joka on kuitenkin pitänyt sitten ristejä oikeinpäin ja koko ajan puhunut sen tavallaan sen tyrmänneen niitä tavallaan satanismi sitä labeliä mitään ja viittaa mitään niiden päälle on aseteltu, että ei me ollaan vaan niin kuin periaatteessa viihyttäjiä.
Mediavoima on niin valtava, että kun siellä on yksi päässyt sitä jossakin vaiheessa pimeyden prinssiksi kutsumaan, niin sehän on.
Niin ja sehän oli levyyhtiön päätös laittaa se helvetin iso väärinpäin risti siihen ekaan levyn kansipapereihin.
Joo. Kohu lisää myyntiä.
Niin, mutta sitten täytyy sanoa tuosta vielä, tuo Black Widowhan siitä siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sitten sitä käytti keppihevosenaan myös okkultistit itse, että niin kuin Alexanders, joka oli tämmöinen itse julistautunut Englannin noitien johtajaksi, niin hänhän toimi jonkinlaisena tällaisena konsulttina sitten Black Widowille ja sai siinä tietysti oman sorttistaan gloriaa, että hän oli tämmöinen hyvin varhaisessa vaiheessa mediatietoinen okkultisti, näyttävä hahmo, varsin viihdyttävä hahmo.
Osin ja Lemmyn ja Paranoidin nimeen. Hei, mun on pakko palata vielä, tuli tässä ihan yhtäkkiä mieleen, niin tonne Led Zeppelin, joka aiemmin sivumennen mainittiin, niin tämä levyjen väärinpäin soittaminen, ja sieltä kun löytyy näitä mukavia piilotettuja viestejä, ja sitten näitä viestejä syytetään, että ne aivopesee nuoria, niin esimerkiksi Stairway to Heavenissähän on tämä yksi säkeistö, josta ilmeisesti löytyy jotain tuollaista piilotettua viestiä.
My sweet Satan.
Niin, nimenomaan tämä. Niin, mitä mieltä olette siitä, Jesse Heikkinen?
Tämähän varmasti on lähtöisin siitä, koska Jimmy Page on jatkuvasti tuonut ilmi sitä, että hän on telemiitti. Hän siis seuraa tätä telemafilosofiaa. Ja kolmoslevyyn oli levyihin kaiverrettu Do What Thou Wilt, joka on siis suoraan Crowley-sanastoa. Ja neloslevyn kannessa oli tarotkortti Hermitistä, heidän oma versionsa, plus sitten, että siellä oli nämä mystiset omat logot näistä soittajista, niin kyllähän siinä varmasti aika moni saattaa alkaa ajattelemaan, että nyt nämä kaverit on mukana jossain vakavassa.
Mitä niihin viesteihin itse asiassa tulee, niin mä en ole kyllä kuullut yhtään semmoista vakuuttavaa takaperin soitettua viestiä, mikä niin kuin kuulostaa siltä, että se on tietoisesti sitten tehty ennen kuin sitten sen jälkeen, kun tästä nousi kohu ja ihmiset sai päähänsä tähän loistava idea, että ruvetaan laittamaan.
Jimmy Page sanoi tuossa pari vuotta sitten haastattelussa, että mitä helvettiä te oikein luulette? Luuletteko te, ettei se olisi tarpeeksi vaikeaa kirjoittaa oikeinpäinkin se kappale?
Yksi ainoa, tai yksi sellainen takaperi, vakuuttava takaperi viesti tulee mieleen, että se Juisen Heavydikkarin Vuorisaarnassa, jossa on takaperin pistetty, että te luulette, että tässä puhuu saatana, mutta minä olen vain Sundqvist.
Niin kyllähän se, kun me tehdään aika rajuja oletuksia niin kuin ihmismielen kyvystä tulkita tuota audiodataa, jos me kuvitellaan niin kuin nämä 80-luvun moraalipaniikin kourissa kouristelevat ihmiset, että jotakin siinä seasta kuuluvaa viestiä, joka tulee takaperin, meidän aivot välittömästi ottaa siitä vastaan sanoman, että tapa itses.
Niin, niin.
Että miten realistiselta se nyt kuulostaa.
Niinpä. Meidän pitää pistää tämä podcasti sitten, Henkka, tuota väärinpäistä. Niin, tässä on jotakin niin piilopiisteen.
Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti.
Tuota, Pagein yhteydessä voisin vielä palata tuohon Coveniin. Oli ihan mielenkiintoinen juttu, että Page on Yardbirdsien kanssa rundannut käsittääkseni muutaman keikan verran myös Covenin kanssa 60-luvulla. Että tuota, en tiedä, kuinka paljon hän on sitten ottanut sieltä vaikutteita, mutta, mutta tuota, kuitenkin ovat olleet tekemisissä.
Okei. Okay. Hei, tässä vähän nyt hypitään. Päästiin jo sapattiin ja sitten hypättiin vähän taaksepäin. Mä hyppään vielä kerran takaisin tuonne, kun tuota, Janne Aslakilla on esimerkiksi tuo Maidenin paita tuossa päällä, missä on tämä Edi tuota, hymynsä kanssa. Hymänsä kanssa siinä ja siinä on myöskin paholaista ja sitten tästä tuli mieleen Diot ja muun muassa Judas Priest, joka nimensä puolestakin menee ehkä tähän tuota okkultistiseen kategoriaan jonkun verran, Rob Halford. Löytyykö tuosta tuon ajan metallimusiikista, Diosta ja muista, niin löytyykö sieltä paljon tämmöisiä ihan tosissaan otettavia okkultistisia viittauksia, jotka ei ole ihan vaan semmoista päälle liimattu, että nyt on, halutaan vaan niin kuin vähän markkinoida levyä paremmin?
No mulla on semmoinen mielikuva, että Bruce Dickinson ja Ronnie James Dio on historiasta kiinnostuneita herrasmiehiä, jotka on siltä pohjalta käsitellyt näitä aiheita jonkin verran kappaleissaan, mutta varsinkin Dickinson, mutta jos me puhutaan, mikä niiden kappaleiden intentio on, niin tuskinpa siellä on mitään käännytystarvetta millenkään, että enemmän on todettu, että tällaisia hahmoja ja asioita on ollut historian varrella ja ne on mielenkiintoisia.
Dickinsonhan itse asiassa vuonna 2008 laittoi ilmoille Chemical Wedding-elokuvan, joka kertoo uudelleen syntyneestä Aleister Crowleysta. Hmm. Ja siis Dickinson on kyllä perehtynyt ja ihan avoimesti kertonut tästä, mutta ei ole koskaan itse sanonut ollensa mikään harjoittaja.
Hmm. Eikö tota, jos olette nähnyt tämän tota Veljet-dokkari Sielunveljestä, missä tota, aika selvästikin erinäistä nautintoainetta tota keuhkoihinsa tota, imaissut Jukka Orma kertoo siitä, että miten Afrikassa on kieliä, jossa muusikko tai soittaja tarkoittaa myös tarinankertojaa, kenties pappia tai lääkäriä. Niin miten tässä niin kuin, metalli- tai ylipäätään populaarimusiikissa, niin onko tämä, niin kuin, tämä on niin kuin aika yleistä, että tämä niin kuin, tavallaan kerrotaan näistä ilmiöistä sen kummemmin, että siellä on mitenkään nimenomaan tätä käännytystarvetta. Niin kuin Iron Maiden on varmaan hyvä esimerkki siitä, että tavallaan kerrotaan tarinoita, missä on tota pirua ja jumalia ja enkeleitä ja tämmöistä niin kuin aika bibliaalistakin osasta. Siellä on ikarukset, siellä on kaikki tämmöiset.
No enemmän se osoittaa niin kuin perehtyneistä maailman mytologioihin, että että en mäkään ole sillä koskaan kokenut, niin kuin Iron Maiden ei ole kutsunut minua alttarille.
Ja onko se niin kuin edes musiikin varsinaisesti niin kuin tehtäväkään muu kuin kertoa näistä tämmöisistä asioista?
No sehän riippuu, mikä intentio sinne ladataan sitten artistin puolesta, mutta että kyllähän se varmaan aika vaikeaa on tehdä sellaista käännytysmusiikkia, että
niin, kyllä se mulle
miten me sitten kuvittelemme, että millaista se voisi olla?
Mulla se on ainakin enemmänkin sitten niin kuin itseilmaisullista okkultismia, että ei niin. Mä halua kenellekään saarnata omia asioita.
Niin, niin. Et ole mainostamassa mitään.
En.
Kertomassa vaan omakohtaisista.
Niin, ja nekin on niin helvetin vaikealla tavalla kirjoitettu, että ei niistä kukaan tajua mitään.
Ja
niin, jos mietitään tämmöistä hyvin tunnettua, usein okkultismiin liitettyä vaikka David Tibet ja Current 93, niin hän sanoi, että hän on aina niin kuin lyönyt ällikellä se, että, niin kuin, että miten kovasti ihmiset löytää merkitystä hänen kappaleistaan, jotka on hänen omaa päänsisäistä mytologiansa ja jonka symbolit puhuttelee suoraan niin kuin häntä. Että vastaava varmaan.
Kyllä. Enemmän se on sitten, uskoisin, että monille semmoista jonkinlaista kanavoimista.
Niin.
Tulee tästä mieleen tästä, kun metallimusiikista puhuttiin, niin, ja taas kerran palaan siihen, että miten okkultismia, satanismia ylipäätään pidetään pahana asiana, niin otetaanpa tämmöinen yksi esimerkki täältä meidän nykyisyydestämme. Bändi, joka on lopettanut kyllä jo toimintansa, mutta HIM orkesterilla vilahtaa levyn kannessa 666 jossakin, ja nimikin hän on, onko se nyt His Immortal Majesty vai Her Immortal Majesty?
Infernal.
Infernal Majesty. Onko tämä nyt sitä nimenomaan ehkä, no rakkausevista kun puhutaan, niin onko tämä semmoista esoteerisuudella, okkultismilla markkinointia vai onko siinä jotain pohjaa, että kun tästähän nousi hirveä kohu, että nyt nuorille markkinoidaan satanismia täällä tämmöisellä Villevalolla ja muilla härpäkkeillä. Niin.
No niin, onko Baudelaire jonkinlaista satanismin markkinointia tai muuta, että kyllä mä Villevalon näen tämmöisellä runoilija-hahmona enemmän, joka käyttää tiettyjä symboleita taiteellisen vaikutelman antamiseksi. Siellä voi olla muutakin mutta että en kohtelisi häntä niin kuin satanismin sanansaattajana.
Niin, tai ylipäänsä minkään okkulttisen koulukunnan. Niin, mäkin näen sen enemmänkin esteettisenä asiana. Hmm. Ja sehän tukee tosi paljon tai HIMin estetiikka sitten laulujen teemat ja musiikki tukevat toisiaan tosi hyvin. Ja siellähän vilahtelee tosiaan näitä tuttuja symboleita.
Mm. Ville on sivistynyt kaveri ja osaa varmasti käyttää hyvin tietoisesti näitä symboleja. Että mä en epäile siinä niin kuin minkälaista sattumaa, että älykäs kaveri.
Joo, brändäämistä, heartagram. Siellähän oli nimenomaan tämä sydämen muoto väännetty pentagrammikin, tai osittain sydämen muoto väännetty pentagrammi. Niin
vai oliko se pylly?
Niin. Tarina ei kerro. Ainoastaan Ville Valo tietää tämä asia.
Entäpä sitten, jos otetaan vaikka Peter Steele, joka sitten viimeiset vuotensa oli kuitenkin kristitty. Joka oli vähän niin kuin ehkä sen aikaisemman uransa tavallaan näyttäytynyt semmoisen niin kuin sen viimeisten vuotensa tavallaan niin kuin ehkä vastakohtana tai antiteesinä siinä. Ja sitten kuitenkin sitten kääntyy kristityksiin ja kuulee ilmeisestikin vähän on, no, aikaisemmin kuin olisi kenties pitänyt, mutta mutta miten Peter Steele tai Bo Negatiiville näyttää?
No, rauha hänen sielulleen. Toisen kuolleen ihmisen puolesta hän ei voi häntä tuntematta puhua, mutta sikäli kun nyt median kautta on käsittänyt, niin hänellä oli paljon vaikeuksia ja päihderiippuvuutta ja muuta, mikä on sitten ehkä ajanut hänet vanhan kotikirkkonsa piiriin takaisin. Vaikea tuohon on oikeastaan nyt sen kummempaa analyysiä sanoa, että...
Niin, onhan siellä siitä Peter Steelin sanoituksista huokuu ihan semmoinen niin kuin oikea ahdistus. Että mä en näe kyllä, että sillä välttämättä olisi minkäänlaista niin kuin esoterista merkitystä.
Kyllähän hän tietysti jossakin vaiheessa Peter Steele taisi kokea, että se jonkin sortin pakanaksi, että se vihreä väritys ja muu, niin sitä viitattiin, että se on ikään kuin tämmöinen luontosymboli ja tuli ja tämmöiset elementit oli vahvasti läsnä siinä musiikissa. Että se on nyt sitä jäikkuista rajavetoa, että missä me ruvetaan olemaan niin kuin liikkumaan tällaisten universaalien symbolien parissa ja missä vaiheessa se muuttuu varsinaiseksi salatieteeksi.
Hei, meillä on tässä nyt 50 minuuttia about tierallaan täynnä nauhoitusta, niin jos tämä muodostuu melkein perinteeksi. Jos tässä eka jaksossa mainittiin lopussa Robert Johnson ja paholainen tienristeyksessä ja sitten tällä kertaa jopa helvetin koirat, niin jos hypätään sinne Delta Bluesi-maailmaan seuraavaksi ja tästä asiasta sitten jutellaan vielä tähän loppuun. Robert Johnson, Jesse Heikkinen, oliko sulla häneen jotain sanottavaa?
Ennen kuin mennään Delta Bluesiin, niin haluaisin myös muistuttaa Stingistä, joka on avoimesti kertonut olevansa okkultismin harjoittaja.
Okei. Okay.
Sitten myös voidaan varmaan mainita toinen tämmöinen, mitä ehkä ensimmäisenä tulee meille, mutta Robert Fripp, King Crimsonista, Gurdjieffilainen. Definitely salaa tiedettä.
Okei, miten Stingi aloitti opettajana uransa ja nykyään on sitten Policen kautta noussut valtavaan maineeseen tuolla soolourallaan, niin miten se ilmenee hänen työssään sitten? Puhutaan tämäkin asia nyt läpi.
Ilmeneekö se hänen työssään muuten?
Mä en itse asiassa ihan kauheasti löydä esoteerista symboliikkaa Stingin työssä sinänsä. Mutta hänhän on, oliko se Penthouse-lehden haastattelussa 80-luvulla.
Laatujournalismi.
Kertoi näistä asioista ja käsittääkseni on myös kova
tantaraseksi
fani.
No niin, eli tätä kautta sitten, jos on horoskoopit ja kaikella maailman energiakivet ja sitten tämä kokkaamispuoli ja sitten vielä tantraseksi, niin kyllä porukat okkultismia teidänkin elämästä löytyy. Se on ihan varma.
Ja feng shui kohdilla.
Feng shui kohdalla, niin konmaria harrastetaan, niin kai sekin jonkunnäköistä okkultismia sitten on. Sekin.
Niin, no se yllättävän paljonhan on nyt tällaisia julkimuotoja, jotka kertoo harrastavansa tantraseksiä ja sitten minkä verran sillä on niin kuin tantrismin kanssa tekemistä, niin se on taas toinen keskustelu ja siinä sattuu ja kilpaisee jotain.
Ja nyt tuli muuten mieleen, että onhan Madonnakin kappalan Papitar. Mutta Hollywoodissahan oli aika kova kappalapuumi, mutta se ei nyt suoranaisesti liity tähän, joten voidaan lähteä deltailemaan.
Joo, Delta Blues touhuun. Antti, sulla oli, Antti Litmanen, siis sulla oli joku teoria tähän Robert Johnsonin ja tähän paholaiseen tienristeyksessä ja siihen, että miten siitä kaverista tuli tämmöinen legenda ja tavallaan myöskin symboli nimenomaan tälle tienristeyksen paholaiselle ja sille, että helvetin koirat tuli kintereille. Ja tästä se legenda lähti silloin liikenteeseen.
No Robert Johnsonilla se Crossroads Blues-kappale, missä sinä lähdet tällaista paholaistematiikkaa. Mutta sitten Nigeriasta lähtöisin olevat tällaiset orisa-uskonnot, niin niissä on ollut tämmöisiä hahmoja eri variaatioin. Ehkä niitä pitäisi pitää erillisinä, mutta kuitenkin niin kuin, että se kantahahmo on esimerkiksi Elegua tai Esu, joka on ollut tällainen vanhan miehen hahmossa ilmestyvä tienristeysten herra. Sitten jos me ajatellaan eurooppalaista historiaa, niin tienristeykset on aina ollut tämmöinen liminaalipaikka, minne muun muassa hirtetään ihmiset. Se on aina ollut niin kuin vaarallinen kohtauspaikka, niin Hellhound on my trail, Crossroads Blues, tämä tausta, niin aika äkkiähän siitä saadaan tällainen folk-legenda siitä, että nimenomaan ollaan paholaista menty tapaamaan sinne tienristeykseen. Ja kitaristin lahjat, niin kuin itse sanoit, että hän osannut edes sanotaan nokkahuilua soittaa, kunnes hän sitten yhtäkkiä palasi 2 vuoden katoamisen jälkeen loistona kitaristina. Ja sitten äkkiä joku tulkitsi tämän, että nyt on käyty sitten hieromassa kauppoja keskiyöllä tienristeyksessä. Musta tuntuu, että se on semmoinen folk-kulttuurallinen kompleksi, mikä meillä on käsillä tässä.
Ja tämä on siis ylipäätään tämmöiset legendat, nehän ruokkii ihan valtavasti mielikuvitusta ja nimenomaan sitä mielenkiintoa sitä kaikkea okkultistista kohtaa. Niin kuin mä siinä alun monologissa sanoin, että kun se pimeys on siellä, niin sitä halutaan katsoa sinne varjoihin ja pimeyteen, että mitä siellä nyt oikein piilee. Niin tämä ehkä perustuu johonkin tähän.
Kyllä. Tämmöiseen. Varmaan ihan niin kuin samasta ilmiöstä on kysymys, mitä Paganini kohtasi aikoinaan Jim Morrison kohtas. Mm. Että tota, jotenkin meillä on kauhea tarve mystifioida henkilöitä. Mm. Ja se on toistunut kyllä tosi paljon läpi historia.
No, ihmiset rakastaa hyviä tarinoita ja jos niissä on tämmöistä sopivaa draaman karta mukana, mikä tietenkin paholaisella ja Kuutamolla saadaan mukaan, niin sen parempi.
Kyllähän tuota Zeppeliniäkin syytettiin siitä, että he olivat menestyksensä ansanneet, koska olivat tehneet paholaisen kanssa sopimuksen ja sen takia sitten joutuivat maksamaan rumpalinsa verellä sekä laulajansa pojan hengellä.
Ja tämä on ihan luonnollista jatkumoa sitten taas tähän mytologiaan, jos me ajatellaan, että Zeppelin lainasi aika liberaalisti sieltä vanhalta blues-muusikoilta, että se ei ollut heille suinkaan vieras maailma. Hmm.
Mutta voidaan vaan miettiä, että miltä sitten esimerkiksi Robert Plantista tuntuu, kun tuollaisia syytöksiä tulee.
Näinpä.
Aika ikävä.
Onkohan Claptonikin maksanut poikansa sitten verellä tämän Crossroads-biisin coveroinnin?
Hmm. Niin. Itse asiassa Ginger Baker ainakin soitti aikoinaan tuossa Graham Bondin bändissä. Ja Graham Bondhan julisti olevansa Aleister Crowleyn äpärälapsi. Hän oli siis ihan täysin hän saarnasi.
Joo, ja hän onnistui tekemään muun muassa sellaisen, että jatsmuusikko siis levytyssopimuksen ehtona oli, että levyyhtiö vuokraa hänelle tämmöisen temppelitilan. Että tällainen alaviite pitäisi kaikkien saada sopimukseen.
Kaikille oma temppeli.
Ja Pagehän sinne Aleister Crowleyn, ostiko se sen kartanon sitten?
Boskinen House. Joo. Loch Nessin rannoilla.
Mutta oli kuulemma vähän turha rankka paikka asua. Siellä oli kaiken näköistä hässäkkää päällä.
Niin, ja sitten voisi ehkä tälleen maallisemmin ajatella, että Lontoon humusta oltiin ehkä turhan kaukana.
Niin.
Mutta,
oliko menikö se niin, että oliko Bonhamin kuolinpaikka myös se sama paikka? Oliko ne siellä vailla?
Siis se oli kyllä Pagein luona, mutta mun muistaakseni se ei ollut Boleskinen House.
Joo, kun Pagein luona se minunkin mielestä oli.
Olisiko se ollut sitten se tornitalo Lontoossa? Mm. En muista kyllä tarkkaan. Hmm.
Mutta joo, tuntemattomuudelle halutaan selitys ja yksi selityskeino sille on okkultismi ja ei se väärin ole, sanotaanko näin. ja nimenomaan okkultismi ei sulje pois mitään uskontoja, niin kuin katolisista puhuttiin ja siitä, että
eikä myöskään ateismi.
Ei myöskään sitä, ei missään nimessä, vaan silloin kun tutkitaan, niin tutkitaan. Näin se vaan on. Hei, kiitoksia Jesse Heikkinen, kiitoksia Antti Litmanen, kiitoksia Janne Aslakki.
Kiitos.
Lyö mikit kiinni ja lähdetään dokaamaan, eikä lähetä.
Kiitos.
Hei, tähän jaksoon sitten piilotettu viesti, käypä etsimässä se.
Janne Aslakki ja Laukan Henkka, soittakaa Paranoid.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.